«Ідея X» на Єврорадіо.
Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведуча у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Сьогодні у нас у гостях силовий блок національної ідеї. Керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. Добрий день, Андрій.
День добрий, Змітер. День добрий, Максим.
Ну що ж, як кажуть, назвався «Білорусь Security Блоком», то за гэты «Security Блок» і будеш відказувати. Андрій, для силових структур у Білорусі, і я зараз кажу не про ось навіть сьогоднішній день, а от самого, ну, може бути, початку на найновшої історії незалежної Білорусі. Ці грала нейку роль, ці спробували яны для себе, ці була у силових структур, давай так от, нейкая національна ідея. Ці потрібна яна у вогуле силовикам?
Ну, тут ёсць адразу три питання. Першае питання – гэта тое, што тычыцца менавіта беларускай сітуацыі. Другое пытанне, гэта ці патрэбна гэта нацыянальная ідэя ўвогуле. Ну і трэцяе пытанне, якое павыявіў з другога, ці магчыма гэта зараз, наколькі гэта зараз, скажам так, актуальна нацыянальная ідэя для сілавых структураў. Ну, гаворка ідзе не толькі пра Беларусь, гаворка ідзе, у прынцыпе, больш шырока. А што тычыцца Беларусі, то, безумоўна, спроба неяк прывіць нейкую нацыянальную ідэю былі ў 90-е гады, але яны былі збольшага беспаспяховымі, і вось чаму. Таму што беларускія сілавыя структуры, я зараз кажу аб усіх адразу, яны збольшага былі асклепкамі менавіта савецкай сістэмы, і яны выводзілі свой радавод менавіта з часоў Савецкага Саюзу, то бок, ну, у нас, напрыклад, Камітэт дзяржаўнай бяспекі зараз адзначае сваё прафесійнае свята у дзень стварэння Усерасійскай надзвычайнай камісіі, пры тым, што КДБ, власна кажучы, гістарычна да гэтай камісіі ніякага дачынення не меў. Можна сказаць, што гэта была створаная структура Міністэрства ўнутраных справ. Сам КДБ узнік толькі ў 50, калі я не памыляюся, 4-м годзе. Ну і гэтак далей. Вось гэта савецкая спадчына, якая ёсць дэкларуемай ідэяй для ўсіх беларускіх сілавых структураў, яна, на жаль, не пакінула месца менавіта для Беларусі. Савецкі Саюз, ён дамінуе, власна кажучы, ў афіцыйнай ідэалагічнай павецы. Хаця, безумоўна, сілавыя структуры – гэта вельмі вялікія структуры па колькасці, і ў кожнага чалавека там можа быць адрозны ад афіцыйнага і погляд, і сістэма каштоўнасці. Таму можна сказаць, што для беларускіх сілавых структураў нацыянальная беларуская ідэя гэта не тое, што ёсць іхнім якасным нейкім якаснай прыкметай, скажам так. А вось савецкасць якраз такі ёсць. А другі момант адносна таго, ці патрэбная. Безумоўна, патрэбна, таму што у тэорыі патрабуецца, што людзі, якія апранаюць форму, яны гатовы забіваць і паміраць. І яны гатовы павінны быць рабіць гэта, ну, дзеля нейкай звыш ідэі. Ты не можаш быць гатовым паміраць дзеля пенсіі там 45-48 гадоў і халяўнай кватэры за кошт падаткаплацельшчыка. У цябе павінен быць нейкі іншы звыш матыў, які, скажам так, дастойны таго, каб ахвяраваць дзеля яго жыццё. Ну і трэці момант, ці магчыма гэта зараз, бо мы ўсё ж такі жывём у спажывецкім грамадстве, і што там казаць? Большасць людзей, якія ідуць ўжо працягам вельмі доўгага часу сілавыя структуры, абіраюць для сабе гэтую кар'еру, гэтую прафесійную стезю, скажам так, яны ідуць, на маю думку, не таму, што гэта каштоўнасны выбар, а не таму, што гэта адчуванне місіі, а менавіта дзеля таго, што я казаў. Льготны крэдыт на кватэру, ранняя пенсія і нікуды больш не ўзялі. І мы проста гэта бачым па якасці тых абітурыентаў, узроўню іхняй падрыхтоўкі і сацыяльным становішчы, які ідуць у вучэльні сілавых структураў. На жаль, апошнія два гады такіх дадзеных не прыводзілася, але папярэднія гады можна было пабачыць, што гэта збольшага выхадцы з малых населеных пунктаў, з бедных слоёў насельніцтва, і мы разумеем, што тут збольшага не з ідэалагічных чыннікаў яны абіраюць афіцэрскую прафесію.
Андрей, я хочу просто, каб ты нам провел, может быть, такі невялічкі гістарычны дыскурс. Все ж таки, вот сёння с нацыянальнай ідэяй у сілавым блоку маем, што маем, як кажуць украінцы. Але, скажы мне, да прыкладу, калі браць БНР, 1918 год. Вось тады сярод беларускіх вайскоўцаў, беларускай міліцыі, ці як яна тады там называлася, у іх была нейкая вот ідэя. І калі браць найноўшую гісторыю, сітуацыя, спроба стварэння беларускага згуртавання вайскоўцаў, гэта была спроба ўсё ж такі нейкую ідэю прынесці ў асяродак вайскоўцаў?
Безумоўна, БЗВ гэта якраз такі было праявай таго, што нягледзячы на ўсе неспрыяльныя варункі, чыннікі, ёсць дастаткова вялікая колькасць беларускіх мужыкоў, якія гатовы бараніць Беларусь не дзеля грошаў, не дзеля нейкіх дабротаў, а дзеля таго, што для іх гэтая краіна каштоўная сама па сабе. Што тычыцца БНР, канешне, нам зараз вельмі складана казаць пра тыя часы, таму што гэта было зусім іншае грамадства, гэта было традыцыйнае сялянскае грамадства. І калі мы паглядзім дакументы, нейкія адозвы тых часоў, гэта ўсё ж такі былі адозвы, якія арыентаваліся менавіта на гэту сялянскую масу. Ну а што трэба было селяніну? То бок селяніну было трэба земля, селяніну трэба была эканамічная свабода, і свабода ад прыгнёту, скажем так, іншаплямённых элементаў. Таму што селянін на вёсцы сутыкаўся з паланізаваным панам, з мясцовай шляхты, ў горадзе з расійскім чыноўнікам, недзе на кірмашы з жыдоўскім гандляром. І таму, канешне, гэта была нацыянальная ідэя, але гэта была нацыянальная сялянская ідэя, якая, ну, як мне падаецца, яна палягала ў тым, каб быць гаспадаром на ўласнай зямлі, каб гэтая зямля была ўласнай, прычым ўласнай у літаральным сэнсе, як ўласнасць, і каб тут не было чужынцаў, ні каб яны не стаялі над намі, а каб іх фізічна не было. І гэта, в прынцыпе, было характэрна для ўсіх нацыяў, якія абудзіліся пасля лютаўскай рэвалюцыі, падчас першай сусветнай вайны ў Расійскай імперіі, калі мы паглядзім на краіны Балтыі, калі мы паглядзім на Украіну, на Польшу, там, в прынцыпе, адбываліся тыя самыя працэсы, характэрныя для ўсёй тады ўсходняй Еўропы. Гэта такі вось быў сялянскі нацыяналізм, які цікавы, які варты вывучэння, але я не ўпэўнены, што ён можа быць імплементаваны в сённяшнія часы просто дзеля таго, што змянілася грамадства.
Я удакладнюся наконт беларускага згуртавання вайскоўцаў. Калі гэта была ўсё ж такі спроба, ну, нейкую там, скажам, данесці нацыянальную ідэю ці там укласці нацыянальную ідэю ў душы людзей у пагонах. Як ты лічыш, чаму так улада Лукашэнкі, ну вот адразу згуртаванне, наколькі я памятаю, было створанае ў 91-м годзе, але Лукашэнка фактычна адразу пасля з прыходу да ўлады, ну, можа быць, не ў першы год, але там пазней троху, узяўся канкрэтна душыць менавіта гэтую арганізацыю. І працягвалі душыць яе, пакуль не знішчылі канчаткова ўсіх сябраў гэтай арганізацыі ўвесь час. Чаму? Яны ось, как бы, не хацелі, каб у сілавых структурах была нейкая такая, ось гэта нацыянальная ідэя, нейкая ось дух менавіта беларускасці?
А насамрэч Лукашэнкі глыбока начхаць на любы дух беларускасці ці расейскасці. Праблема для яго палягае ў тым, што стваралася нейкая структура з прыкметамі ваенізаванасці, якая не была кантраляваная і падпарадкаваная гэтаму рэжыму. Тобо калі мы паглядзім на, скажам так, інтэнцыі Лукашэнкі падчас ягонага кіравання, то гэта заўсёды быў напрамак канцэнтрацыі ўлады і знішчэння любых непадкантрольных ці альтернатыўных, нават не тое, што не падкантрольных, проста любых цэнтраў сілы. І ў гэтым плане ў дадзеным выпадку іх вынішчалі не таму, што яны былі беларускімі патрыётамі, а проста таму, што яны маглі кінуць выклік гэтай сістэмы, іх разглядалі як такі патэнцыйны небяспечны суб'ект палітычнага жыцця краіны, які мог бы стаць нейкай кропкай кансалідацыі. Таму вось выключна з гэтай кропкі гледжання.
Смотрите, вот вы сейчас перечислили ну, какие-то общие черты, как выглядит белорусский военный. У него нет никаких сверхценностей, у него, в общем, все упирается в зарплату, в раннюю пенсию и в бесплатное жилье. И тогда вот у меня вопрос, чем белорусская армия современная, ну, белорусский силовой блок, так это назовем, отличается, вот, ну, условно говоря, от частной военной компании типа вот Вагнера российского? Ну и как бы других частных военных компаний, которые есть сейчас во всем мире. Это же как бы такое довольно распространенное явление.
А тут есть несколько моментов, которые требуют докладывать. Первое, то, про что я сказал про, скажем так, погляды среднестатистичного некого супрацовника, военского службовца силовых структур. Безумовно, я еще раз повторюсь, что это близо 200 тысяч человек, і яны, у прынцыпе, не аднародныя. У кожнага з іх можа быць уласная пазіцыя. Нехта гатовы гэту пазіцыю праяўляць, нехта не гатовы. Таму казаць аб тым, што вось яны ўсе такія аднолькавы, як там гэта, з ларца адзінакавы з ліца, не выпадае. Другі момант ёсць агульны трэнд сучаснага грамадства спажывання. Вайсковая служба ператвараецца з нейкай місіі, асабістай місіі чалавека, проста ў спосаб заробку. І гэта тычыцца не толькі Беларусі, ёсць вельмі шмат прыкладаў таго, што і на Захадзе з гэтым вялікая праблема. То бок, ну, умоўна кажучы, ты ж вайсковыя пілоты, яны сыходзяць у цывільнай авіакампаніі, бо там вышэйшы заробак. Ну, хлопцы, вы прыйшлі радзіму абараніць, вы прыйшлі вывучацца на пілота і зарабляць грошы далей. А былі вельмі смешны выпадак у Нідерландах, калі іхні спецназ, шэст падкрэсліваю, спецназ, адмовіўся ехаць у другую камандзіроўку ў Афганістан, таму што там небяспечна. І калі ім сказалі, ну, вы адмаўляецеся выконваць кантрактныя абавязацельства, так можа вы тады звольніцеся? Яны сказалі, не, звальняцца мы таксама не хочам, бо добры заробак. Таму вось гэтая сітуацыя пераўтварэння менавіта службы професійнай з нейкай місіі, ідэалагічна матываванай проста да спосабу заробку, яна характэрна ў прынцыпе, мабыць, да сучаснага развітага грамадства збольшага. Проста недзе ёсць традыцыі, ну, шмат стагоддзівы, якія яшчэ ўтрымліваюць у нейкай рамкі гэтую скажу, так, місіянерства сілавікоў. А недзе, як у нас такіх традыцій фактычна нема. І таму гэтай рамкі, якая магла патрымліваць, і таксама нема. Што тычыцца прыватных вайсковых кампаній, Вагнер не ёсць класічнай вайсковай кампаніяй прыватнай. Па-першае, гэта не прыватная кампанія. Давайте казаць ўжо адкрыта, гэта частка расійскай вайсковай машыны, якая падпарадкоўваецца вайсковай вывідцы, якая кантралюецца, забяспечваецца, рыхтуецца, узброєвається і використовується для інтересів ну, російської держави чи російського політичного режиму правяча. Що касається, що тичиться менавіта приватних військових компаній, то це бізнес. Це бізнес, який зв'язаний з виконанням специфічних задач, які стоять перед високопрофесійними скажем так, спецыялістамі ў галіне вайсковай бяспекі. Збольшага яны не звязаны менавіта з выкананнем баявых задач. Гэта тэхнічнае забеспячэнне, гэта падрыхтоўка, гэта інжынерна-сапёрная справа, гэта лагістыка, абслугоўванне складанай тэхнікі. Вельмі вельмі рэдка, калі менавіта з прыватнай вайсковай кампаніі яны выступаюць у ролі пастаўшчыкоў такога гарматнага мяса. Але ў любым выпадку там людзі ваююць не за ідэі, там людзі ваююць за грошы.
Так вот и мой, я еще раз тогда уточню свой вопрос. Вот те люди, которые на улицах Минска, кадры, на которые мы видели, там видео, которые атакуют людей, люди, силовики, которые приходят с обысками в квартиры белорусов. Это кто? Это что такое? Это какая-то вот форма частной военной организации?
Нет, причем тут кому... частная военная организация?
Ну, то есть организация, которая принадлежит вот, персонально Александру Григорьевичу Лукашенко. Потому что из того, что вы сказали, из того, что вот, ну, как бы, мне кажется, они не подчиняются точно республике, они не подчиняются точно народу, они игнорируют выборы, они игнорируют
парламент. Давайте так, значит, вызначимся просто с ситуацией. У Беларуси отбылась приватизация державы. Вся держава, все ее институты, экономика, насельництво належат одному человеку. Тому в данном выпадку, когда мы кажем про Беларусь, то это, если хотите, частно-собственническое владение Александра Григорьевича Лукашенко. У Беларуси нема державы в сучасном европейском разумении. И после 94 года яе не было. Яе не было, в принципе, до 94 года. Просто никто не ведал, что это такое. А после прихода до влады Лукашенко яе не было, в принципе, навод у проекте. Тому мы, когда мы кажем про белорусские сучасные структуры, войсковые, эти силовые, приватные войсковые компании, ну, можно проводить параллели, але выключно с того, что тут вся держава приватизована. То бок вся держава – это маёмасный комплекс одного человека. А там все ж таки это приватный бизнес шматликих людей. То бок это коммерцийные структуры. Структуры, которые мают на мете зарабатывание грошей для своих, скажем так, власников. А тут питание идет не про гроши, питание идет просто про эго и прагу до влады одного человека.
Смотрите, тогда я еще раз уточню. А можно ли тогда сказать, что Беларусь, и в частности и вот ее силовой блок, это вот примерно как какое-то маленькое государство где-то вот в Аравии, ну, условно говоря, какой-то саудовский принц, него, у этого саудовского принца есть территория, есть какой-то доход, и вот люди, которые его защищают, военные, не военные, полиция, не полиция, секретные службы, не секретные службы, но все это, в общем, защищает его собственную персону, его собственное владение. Правильно я понимаю?
Так, больш за тое, ну, адрозненні які, што калі мы кажам пра арабскія манархіі...
Ну, я прывёл любы манархіі.
Не-не-не-не, вот, тут вельмі важна, што гэта менавіта султанат. Гэта класічны султанат. Адрозненне беларускае ад аравійскіх манархій у тым, што там уласнікам дзяржавы з'яўляецца сям'я. Тобок ёсць нейкая вялікая сям'я, ці род кіруючы, якому ўсё належыць. Тут ўсё належыць адному чалавеку. Але яшчэ ў 90-е гады тагачасная газета адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, Савецкая Беларусія, наўпростава пісала, што дзяржаўны ўлад Саудаўскай Аравіі, абсалютнай тэакратычнай манархіі, хачу нагадаць, з'яўляецца ідэалам для Беларусі. Тобок гэта тая той концепт улады, які навмысна ці ненавмысна па нейкаму наіццю ён реалізовываўся апошні, ну, чвэрць стагоддзя. І таму сапраўды вось прыватызацыя дзяржавы гэта тое, што ў нас адбылося. І дзяржава ў нас не мае, яе яшчэ трэба будзе ствараць пасля гэтага рэжыму. І адпаведна трэба будзе ствараць, пераствараць і сілавыя структуры на новых прынцыпах.
Андрей, я удакладнюся, калі вот я тады разумею, што ну ніякай нацыянальнай беларускай ідэі ў гэтых вось структурах і не магло нарадзіцца, і не хацелі гэтага, але ну хаця б нейкая там вот ідэя, хай сабе там вот, ну, калі гэта лічы сабе асабістыя сілавыя структуры аднаго чалавека ці для аднаго чалавека, ён же ж павінен быў все-таки нейкую і ну калі не ідэю нейкую ідэалогію там спрабаваць у іх головы укласці, але такое адчуванне, что вот ну там сапраўды некай вот ідэі ідэалогіі няма, ці ёсць?
А глядзіце, знотакі трэба вярнуцца ў пачатак 90-х гадоў. На момант стварэння ў 92-м годзе на базе беларускай чырвонасцяжнай вайсковай акругі беларускага войска, у гэтым самым беларускім войску афіцэраў беларусаў было менш за 40%. То бок этнічна, з кропкі гледжання афіцэрскага корпусу, гэта не было беларускае войска. А другі момант, беларуская нацыянальная ідэя там адсутнічае менавіта як арганізацыйная, ці там, скажам так, карпаратыўная ідэя, якая прасоўваецца, мэтанакіравана адпаведнымі людзьмі і гэтак далей, і гэтак далей. А але яна можа прысутнічаць у галовах даволі вялікая, можа быць, я не ведаю, мы проста не бачым, няма адпаведных, ведаеце, сацыялагічных даследаванняў, або калі яны ёсць, яны хаваюцца. Яна можа быць у галовах вельмі вялікай колькасці людзей, вайскова-службоўцаў, іншых сілавікаў. Ну і даволі цікава, вось, ну, быў досвід у мяне, скажам так, камунікацыі з дзеючымі, скажам так, сілавікамі, у іх пазіцыя такая вельмі простая. А вось хай Ціхановская становіцца прэзідэнтам, мы будзем падпарадкоўвацца ёй і малаціць я бацька. То бок, ведаеце, гэта як у Лермонтова, слуга царю, отец солдатам. Ну, я не ведаю, які там отец солдатам быў, але тое, што слуга царю, так это как бы однозначно. Калі мы кажам аб нейкай спробе стварэння ідэалогіі менавіта для сілавога блоку, такой спробы не было, але былі патугі ў межах спробаў стварэння агульнай дзяржаўнай ідэалогіі, неяк вычленіць некія такія, ну, прыкметы ці асаблівасці, якія ну, якасці менавіта вось, якія хацелася бачыць Лукашэнкі ў вайсковых кадрах, у афіцэрах. Ён неаднаразова пра гэта казаў. Ахвярнасць, адданасць дзяржаве, ну, а калі адданасць дзяржаве, мы разумеем, што адданасць султана у нас. Государства это я, можа сказаць, Александр Ігоревіч. Гэта бескарыснасць. У кожны момант чалавек, які апрануў форму, ён павінен ставіць дзяржаўны, то бок лукашэнкаўскія інтарэсы, вышэй за свае прыватныя. Гэта зразумелая пазіцыя з кропкі гледжання Лукашэнкі, але я не бачу, як гэта можа быць рэалізавана на практыцы, з улікам сучаснага стану і грамадства, і якасці людзей, якія абіраюць вось такую сілавую кар'еру. Таму што ўсё ж такі, яшчэ раз паўтаруся, мы жывем у грамадстве спажывання. Мы не жывем у ідэалагічным грамадстве. І сілавыя структуры, хаця яны вельмі кансерватыўныя, даволі ізаляваны ад грамадства, ізаляваны ў якім плане, што туды адбываецца падбор кадраў па нейкіх асаблівых прыкметах. Яны, тым не менш, з'яўляюцца часткай гэтага грамадства, і нішто грамадскае для іх не ёсць чужым. Таму на сённяшні дзень ёсць дэкларатыўныя заявы ідэалагічнай, ідэйнай нейкай формы. Гэта вось такая савецкасць, скажам так, спадкаемцы пакалення пераможцаў. Але з іншага боку, калі мы кажам аб нейкіх рэаліях, што ў людзей у галавах, то складана сказаць. Але хутчэй у іх у галавах іншае, а не тое, што вось трубяць іды, скажам так, як гэта нават назваць, патрыёты за заробак.
Смотрите, а если в Беларуси это, в общем, какая-то калька с Саудовской Аравии, вот мы тут давно со Змитером спорим, а вот если Белоруссии как-то вот завести конституционного монарха? Ну, то есть Тихановская, понятно, она уйдет, но чтобы при этом, как, то есть если белорусам трудно понять что-то вот про идею, про текст, про конституцию, ну, про какие-то вот как бы такие гуманитарные штуки, то чтобы появился какой-нибудь вот белорусский конституционный монарх. Найти какого-нибудь приличного и с виду, и там, и по образованию Радзивилла, или Сапегу, или Пацов, их же много было. вот как помыть его, вот чтобы он как бы вот и с образованием был, и вот умел бы там и про Беларусь красиво рассуждать, и вообще как бы служил, ну, как бы был примером для подражания. И ну, вот его...
Майбах уже есть для выездов.
Нет, так все есть.
Так не.
Корону только треба струнам
занять. Не. Король нам, как бы, нам, чтобы вот он на велосипеде катался. Это должен быть хороший европейский монарх, вот как там королевская семья, там, условно говоря, Нидерландов. Ну, как бы должен вести себя прилично, не как саудовский шейх. Вот, вот если вот конституционная монархия, насколько она будет, как, насколько она, ну, условно, русское слово зайдет белорусским силовикам? Потому что мне кажется, что конституционный монарх для Беларуси, там, Радзивилл какой-нибудь, там, не знаю, Иннокентий Первый, вот, это просто, это понятно, это доступно, это осязаемо, это, в общем, как бы и думать ничего не надо, вот как бы, вот я служу монарху, а при нем там какие-то премьер-министры, там, Тихановские, там, Цыпкало, ну, кто там будет, они меняются, уходят, а вот как бы монарх, его милость, вот как бы, вот пусть он как раз в себе и воплощает все то, ради чего мы здесь служим, страдаем, мучаемся, там. Жертвуем.
Свою российскую имперскость пропитывая.
Да, ну при чем тут имперскость? Я, до речі, так само монархист, і я вважаю, що коли вже казати об некій ідеальній Білорусі, то вона повинна бути менавіти конституційною монархією. Тому що, ну, республіканські каштовності, а республіка – це все ж таки некий набор каштовності, вони поки не знаходять ніякого відгуку в громадстві. Это не значит, что в будущем я не знаю. Или на сегодняшний день, если уявить некую ситуацию в вакууме, и когда сказать, вот что, какая именно форма керования державного лад больше оптимальна для Беларуси, я бы сказал, что это конституционная монархия. Почему? Потому что монарх – это додатковый фактор стабильности и такой резервовый гарант первого захования независимости страны. По-другое, захование внутриполитичного единства. А этого в ближайшие годы 10 нам будет вельми не хватать.
Так может, нас до этого и рыхтуют. Вон, поглядите, Миколай Лукашенко, чем вам не монарх и цивилизованный, на пианино играя, а не на этом, не на аккордеоне.
Вот если Лукашенко докажет себя с Сюрюриковичами хотя бы...
Адукация я... будет там уже там.
Хорошо. А вот давайте так вот, ну, вот мы как бы вот эту ремарку ужасную, мы ее как бы мимо ушей. А вот вам в качестве белорусского монарха, вот кого бы вы хотели, вот где бы вы поискали бы, там, не знаю, где-нибудь в Скандинавии, какого-нибудь Бурбона недорезанного?
На самом деле тут, когда мы кажем миновито от усталевания монархии, вот тут есть некоторые принципы, которые, ну, шмангодовы. Это повинен быть представник правящего дома. І, ну, Радзівілы яны просто не ёсць правячымі монархамі, кіруючымі ні в одной краіне свету. Таму гэта, безумоўна, павінен быць нехта з монархаў, якія сапраўды зараз маюць уладу. Вельмі важны рэлігійны фактор. І ў дадзеным выпадку, ну, вось калі казаць пра супадзенне рэлігійнасці, фактара рэлігійнасці і фактора правящего, ну, наявности, скажем так, представника правящего дома, то тут у нас остаются альбо испанские бурбоны, альбо бельгийская династия. Хотя я ведаю, что есть в Беларуси прихильники, например, австрийских Габсбургов, есть и такие люди. Нехто кажет, что Альденбургская династия, якая править у Дании, она есть неким 150-м колене нашадками Рогволодовичев, тому по крыви они могли подвести. Ну, але это такая дискуссия в вакууме, до якой хутчэй за все мы придем вельми не хутка, я маю на вазе до некой практичной реализации.
Андрей, калі ўсё ж такі разважаць крыху пра будучыню, калі мы ўсё ж такі падыходзім да такой, ну, сыходзячы з тваіх слоў, што нацыянальная ідэя нам патрэбная, як і ўсяму беларускаму грамадству, так і яго сілавому блоку гэтага грамадства ці дзяржавы, ці там, як тут правільна сказаць, фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю. И их повинна быть, она повинна адрозниваться, вот национальная идея там вот белорусов, нации, А вот, вот тут вот как бы для силового блока такая, может быть, гэтая национальная идея, але вот крыху с подвыпадвер, там, вот с некими там акцентами. Ти вот як это мусить быть?
А, значит, национальная идея может быть только одной. Для всей нации. А силовый блок, это все ж таки, на мою думку, нам треба будет переходить до ситуации, когда это не державные институты, а когда это громадские, эти громадско-державные институты, когда громадство мае уплыв и контроль над ними. То бок, в свой час, когда мы побачим, например, досвід Німеччини, у них был вельми изолированный, вельми такой кастовый, прусский, вот этот вот офицерский корпус прусского духа. И после Другой Сусветной войны яны мэтанакенавана знищали эту кастовость и просовывали такой принцип, идею в офицерских осяродках, что это не каста, это не некие обранные особы с высшей миссией, это узброенные громадяне Німеччини, которые выполняют важную миссию в галине национальной обороны. Это такие же самые громадяне, как и любой другой немецкий громадянин, але просто вот у них есть такая важная миссия. И когда мы поглядим на Німеччину, у них, например, нема войсковых городков, изолированных за плотом в нашем разумении. У них их не войсково-службовцы, когда это, ну, там, зразумела, не казармы, а именно офицеры, яны живут сярод мясцовага насельніцтва, сярод своих сугромадян, менавіта, каб не гублять этой сувязи поміж народом и войском. Тому я б сказал, что не треба некой особливой, не может быть некой особливой национальной идеи менавіта для силового блоку, она может быть агульнанациональной, а для силового блоку треба культивовать разумение своей миссии. Своей особистой миссии как человека, как громадянина, готовности ахвировать собой деля правов, свободов и добротов своих сугромадян, основания своей державы и захования своей историко-культурной спадщины, своего историко-культурного кода.
Але я просто удокладнюся. Ну вот я, конечно, спрощаю, але уявим себе ситуацию, коли вот, ну, вот... Белорусская нация, вот изменились тут умовы, все, вот, и у вынику некого консенсуса обмеркования, и она пришла до высновы, что вот, ну, национальная идея у нас вось такая. У отповедности с этой мы будуем свою там новую светлую Беларусь будучини. А это для громадства. Вот, ну, домовились и пошли для звычайного цивильного громадства. Все ж таки для войсковцев это так само, вот яны як частка громадства, гэтага будет достаткова. Ці все ж таки вот портреты Дзержинского у будинку, в кабинетах будинку КДБ, вот знять их и взять эту идею, это достаткова. У Суворовской вучельни, ну, переименовать и снять портреты Суворова, а повесить князя Острожского, это достаткова. Все ж таки, накольки национальная идея для того, как она была воспринята людьми из силового блока, вот достаткова этого внутри громадянского консенсуса у сярод белорусов?
Ну, я думаю, что недостатково. Мы бачим приклад Украины 2014 года. Там, в принципе, была проведена некоторая десоветизация силовых структур, але когда они столкнулись с российской агрессией, то высветлилось, что это абсолютно недостатково, потому что, ну, то, про что я сказал, опынулось, что в этих шерах вельми шмат спажывцов. И проблемы Украины были тогда в том, что там спажилцов опынулось больше людей, которые готовы были ахвировать в первые, скажем так, тыдни этой агрессии. Потом, конечно, ситуация изменилась. Тому я еще раз повторюсь, что силовые структуры должны стать из державных институций, перетвориться в громадские, эти громадско-державные, под громадским контролем, под цивильным контролем. Туда должны приходить новые люди с новыми мозгами, с новыми идеями. И, то бок, когда мы кажем об новой Беларуси будущей, то треба разуметь, что эта Беларусь будущей будет радикально новой. Там не шмат застанется именно в идейном и организационном плане от того, что мы маем зараз, просто потому, что ну, будуць іншыя умовы. І большасць з гэтага багажу лукашыскага, які зараз ёсць, ён просто не будзе працаваць у новых умовах. Гэта, дарэчы, тая самая сітуацыя, з якой свой час сутыкнуліся ўсе постсацыялістычныя краіны. А калі яны высветлілі, што мяняюцца рамкі нейкіх дзеянняў, ну, той же самых, напрыклад, праваахоўных структур, што яны павінны служыць грамадству, а не партыі, і для шмат каго з менавіта вось тагачасных міліцыянтаў ці паліцэйскіх, гэта стала вельмі сур'ёзным асабістым выклікам. Таму што яны ну, просто прызвычаліся працаваць у іншых умовах, з іншай сістэмай кіравання, з іншай сістэмай кантролю, а тут яны, шмат хто з іх просто вымушаны быў сысці, бо яны не знайшлі сабе гэтых новых умовах. Таму трэба таксама гэта ўлічваць, але мне не казалось, што мы будзем размаўляць пра складнікі ці сутнасць нацыянальнай ідэі.
Ну так вось мы дарэчы да гэтага і падыходзім. Калі ўсё ж такі пытанне таго, што ну далей рухацца без нацыянальнай нейкай ідэі, без ідэі там як каму, можа камусьці слова нацыянальнае не падабаецца, можа камусьці слова беларускае не падабаецца, але грамадства, дзяржава вось павінна развівацца ў адпаведнасці з нейкай ідэяй, калі мы пра гэта кажам. А вось на тваю думку, якая яна мусіць быць? Можа яна ўжо ёсць у цябе сфармуляваная?
Ну, калі некаму не падабаецца слова беларускае, то, мабыць, ему трэба пакаваць валізы і ехаць туды, дзе яму падабаецца. А калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, то трэба проста спачатку вызначыцца, што такое нацыянальная ідэя. Гэта не проста нейкі набор думак, пазіцыяў там ці уяўленняў. Гэта набор думак, пазіцый, уяўленняў, якія па-першае падзяляюцца і падтрымліваюцца вялікімі масамі людзей, грамадзянаў Беларусі. Не абавязкова, дарэчы, нават бальшынёй, але абавязкова, каб гэта была актыўная бальшыня. З аднога боку, а з іншага боку, гэтыя ідэі, думкі, пазіцыі з'яўляюцца базай ці чыннікам паўсядзённых дзеянняў. Таго, чым чалавек займаецца даволі рэгулярна. І вось, калі мы, напрыклад, кажам, ну, я сабе тут накідаў нейкі, я буду падглядваць, нейкі ўяўленні ці складнікі гэтай беларускай нацыянальнай ідэі, па-першае, мы павінны зразумець, што яна павінна адпавядаць патрабаванням грамадства, чаканням грамадства і бягучаму стану рэчаў. Тому гэта не можа быць нейкая адарваная ад рэалія канцэпцыі. Міжваеннай Беларусі быў вельмі папулярны лозунг «самі сабе сваімі сіламі». То бок беларусы таго часу, якія жылі на захадзе нашай краіны, разумелі, што нікому, акрамя беларусаў, яны не патрэбны. Ніхто не будзе ім дапамагаць, ніхто не будзе іх вызваляць, і калі вы хаціце нешта мець, вы павінны засучыць рукавы і пачаць дзейнічаць. І неабходным элементам поспеху з'яўляецца якраз такі нацыянальная салідарнасць. Нацыянальная салідарнасць як норма паводзіна ў грамадстве. У Беларусі, сучаснай Беларусі, вось гэта нацыянальная салідарнасць, гэта ўжо існуючы складнік нацыянальнай ідэі. Я асабіста ўпершыню сутыкнуўся з такімі праявамі масавымі пасля рэпрэсіяў 2010 года, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі проста сотні людзей стаялі ў чарзе на Акрэсціна, каб перадаць перадачы незнаёмым людзям, тады можна было перадаваць незнаёмаму чалавеку, сваяку, якія вось былі арыштаваны і якім ніхто нічога не перадаваў. А збіраліся грошы, збіраліся рэчы, цэнтралізавана адвозіліся гэтыя рэчы на жодзіна, бо там таксама шмат хто сидзеў, там некія дапамогі былі, гэтак далей, гэтак далей. Потым вось, калі не было такіх масавых кампаніяў, запрацавала сістэма краўдфандынгу. І запрацавала даволі актыўна шмат карысных праектаў, не абавязкова палітычных, але грамадскіх, культурніцкіх, навуковых, нацыянальнай памяці ў галіне, нават гуманітарных, філантрапічных было рэалізавана менавіта за грошы беларусаў, якія афіравалі свае грошы іншым беларусам. Таму нацыянальная салідарнасць як практыка, яна ў нас ужо прысутнічае. А далей гэта адзінства, нацыянальнае адзінства ў індывідуальнасці, а не ў разнастайнасці. Таму што разнастайнасць – гэта некая такая групавая рэч, калі ёсць розныя групы, але мы вось неяк адчуваем сабе адзін. А індивідуальність – це значить, що кожен чоловік має значення, кожен чоловік цікавий, і він обороняється громадством, і йому гарантуються ніякі права для того, щоб він мав машини для самореалізації, самопрезентації, коли хочете. Це зв'язано з тим, що сучасне громадство, воно вельми строкате і складане, і тут вельми складано знайти ніяку ідеологічну більшість, тобто вельми шмат інтересів разом керовано. І ось ця індивідуальність, вона повинна бути оборона і підтримка індивідуальності, вона повинна бути менавіто таким чинником і складником цієї національної ідеї. А каштовність відом. Не каштовність корки об едукації, а менавіто каштовність відом. Каштовність професіонала. Той, наскільки чоловік професійний в своїй галіні, і він добрий адмисловець, і він признаний адмисловець, такі люди повинні шануватися. Шануватися громадством, авторитет їх повинен бути на відповідному узроді. Ну, тобто для білорусів, мені подається, ось така повага для адукованих людей, для людей, які відають більше, яны самі, яна так само доволі характерна, гэта просто складнік ось такого селянського ще менталітету, калі там, ну, наставник або лекар, яны былі альбо агроном, яны былі самымі аўтарытэтнымі людзьмі ў акрузе. А добрасумленнасць выканання таго, чым ты займаешся. А рабіць якасна не толькі дзеля таго, каб не было сорамна перад суседзямі, гэта зноў-такі перажытак такого наша селянскага менталітэту, але і дзеля разумення таго, што якасць таго, што ты робіш, яна ўплывае на агульную якасць жыцця всього громадства, всього Білорусі. Так, ось є така примовка «рабі пільна» і тут буде вільна. Це так само те, що вже є у генетичному чи історичному коді білоруської нації. Ну і безумовно, треба ніяка база, на якій ми повинні все це будувати. Такою базою може бути тільки історико-культурна спадщина. Ми не яни. Чому ми відрознюємося від сусідів? Чим ми відрознюємося від сусідів? А каштовність гэтых адрозненняў, яно вось якраз такі і можа, і будзе, я думаю, адзінай магчымай базай для такой нацыянальнай ідэі. То бок, ну вось такая ў мяне складаная прамова атрымалася.
Ну вот складаная или насычаная, хацеў бы такі кароткі камент вот на конт салідарнасці. Мне некалькі разоў наш знаёмы палітолог украінскі Яўген Магда казаў, што калі я даведаўся, колькі беларусы сабралі грошай от падчас от гэтай пачынаючы з ковіднага першага і потым от эту всю дапамогу, я быў шакаваны, кажа, нават ведаючы, што украінцаў у некалькі дзесяткаў разоў больш, чым беларусаў, я сумняюся, што яны б сабралі такую суму дапамогі адзін аднаму. Ну і от наконт апошняга, мы не яны. От чалавек ўсё ж такі з эксперт па сілавому блоку, але ніякіх як там это самых спосабаў вырабу выбуховкі нам тут не новых не даў, але нагаварыў канкрэтна на новы экстрэмісцкі артыкул. Скажуць, вот оно, распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце. Хаця безумоўна гэта не про тое шла размова.
Не, ну, калі мы кажам мы і яны, мы кажам, што мы адрозніваемся. Мы не кажам, што нехта лепшы ці горшы, што нехта павінен тут быць нумарам адзін, а нехта нумар два. Мы просто разумеем, што не толькі людзі розныя, але розныя нацыі. І тыя нацыі, якія існуюць вакол нас, яны вельмі адрозніваюцца ад нас. Яны размаўляюць на іншых мовах, іх іншая гісторыя, у іх іншая культура, нават там у расейцаў, які, не гледзячы на тое, што беларускае грамадства вельмі зрусіфікаванае. Але, ну, калі там, напрыклад, мае знаёмыя расейцы прыязджаюць на Беларусь, яны бачаць, што яны прыехалі ў іншую краіну, нават архітэктура іншая. Таму ў дадзеным выпадку мы кажам пра тое, што гэта адрозненне, яно не ёсць нейкім складнікам якасці ці там перавагі аднаго над іншым народам, але оно ёсць складнікам пабудовы гэтага народа, існавання гэтага народа.
Ну што ж, хацеў пажартаваць пра рускіх са знакам якасці і рускім са знакам браку, відаць, там, ну не будзем. Максім, а вот ўсё ж такі Андрэй нагаварыў вельмі шмат карысных рэчаў, але я спачатку да Андрэя, потым можа Максім сапраўды. Андрэй, але коротка сфармуляваць. Вот нацыянальную ідэю ад Андрэя Паротнікава можаш на падставе ўсіх вот пералічаных
адным складам?
Адным.
Адным сказам, так?
Так.
Нацыя, якая усведамляе каштоўнасць свайго гістарычнага і культурнага досведу, базуецца на шырокіх практыках штодзённай салідарнасці і падтрымкі адзін аднаго. Цэніць кожную асобу, якая складае, якая ўваходзіць у гэтую нацыю.
Працягваем нашую праграму ідэя X
ведаў і як гэта сказаць, прафесійных кампетэнцыяў дзеля таго, каб паляпшаючы уласны дабрабыт, паляпшаць дабрабыт ўсёй нацыі. Зноў складана.
Доўгі сказ все одно атрымаўся.
Это, в общем,
выбачайте.
Для таких проектов, как Беларусь, это, в общем, стандартный набор ценностей, и, в общем, это можно все сформулировать.
Перервемся на невеличкую паузу.
Или там, как у литовцев.
Слухайте нас после короткого выпуска новинок.
Как у людей. Ну, то есть, как у соседей, как у самых лучших наших соседей.
Ну, а чему не?
Добра, я падумаю і сфармулюю для загалоўка карацей, але мне падабаецца. Дзякуй вялікі, Андрэй. Нейкім чынам, вот звёз з Мінска, але думаю, што перадам у Мінск, ну ці даедзеш і забярэш у нас тут з варшаўскай студыі на памяць пра нашую размову кубачак ад праграмы «Ідэя X», «Еврарадыё» і крамы з нацыянальным каларытам сімваль бай. Дзякуй вялікі, Андрэй Паротнікаў, Максім Гарыноў і Дзмітэр Лукашук у праекце «Ідэя X».
«Ідэя X» на Еврарадыё.